9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U Beogradu je nedavno održana konferencija, odnosno godišnji skup Estetičkog društva Srbije pod naslovom ili sa temom Slika i reč. Kako stoji u uvodu knjige apstrakata ovog skupa, konferencija je posvećena razmatranju okvira unutar kojih se ostvaruje promišljanje umetnosti. A svaka teorija upućena je na jezik i pojmovno mišljenje. Međutim, sa druge strane, teorija je upućena i na fenomene koji ne moraju da budu pojmovno verbalni. Upravo različiti karakteri promišljanja umetnosti predstavljaju jedno od centralnih pitanja ove konferencije. Na tu temu razgovarat ćemo sa našim današnjim gostom, Markom Novakovićem, koji je jedan od učesnika ovog skupa i član organizacionog odbora. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje vas našao.
Recite nam za početak, kakav je vaš utisak o održanom skupu, kako je sve proteklo i nešto o samoj temi, kako je došlo do toga da baš bude ova tema u pitanju, slika i reč.
Godišnji skupovi estetičkog društva imaju već dugu tradiciju. Oni se održavaju još od 80. godina prošlog veka. I naročito je u poslednjih 20 godina ta tradicija se drži svake godine i mi negde ranije je to bilo u decembarskom terminu, sada smo uveli jedan termin tokom maja, održavamo te skupove. Ove godine zbog ovih specifičnih okolnosti u kojima se održavaju svi skupovi, skup je pomeren za oktobar mesec i održan je u periodu od 8. do 10. oktobra 2020. godine. Skup je protekao veoma dobro s obzirom na uslove u kojima se održava i koliko sam primetio, uspeli smo da održimo i tri dana skupa. Pre nekoliko godina smo uveli i treći dan. Trećeg dana nije teorijski deo skupa, ranije su to bila uglavnom filozofska izlaganja, nego se članovi estetičkog društva predstavljaju publici sa nekim svojim ostvarenjima na polju umetnosti. I to je, rekao bih, jedan veoma zanimljivi deo ovog skupa. Imali smo to i ove godine. Tako da vidim da su učesnici prilično zadovoljni. Mi iz organizacionog odbora i upravnog odbora estetičkog društva smo takođe zadovoljni kako je skup prošao u datim okolnostima. I naravno, svake godine se sa našeg skupa objavljuju zbornici radova. Takođe ćemo i ove godine to da uradimo. Do kraja godine će se pojaviti zbornik slika i reč.
U štampanom obliku ili...
U štampanom obliku, jeste.
Da, to je u ovo vreme dobra stvar. Da li biste istakli neko izlaganje koje na vas ostavilo poseban utisak?
Na mene je poseban utisak ostavilo, možda ne toliko sama izlaganja, ima ih više, međutim jedan projekat koji su održale kolege iz Novog Sada na čelu sa profesorkom Unom Popović, a to je jedan projekat koji su oni nazvali kao Filozofi crtaju, tako, gde je nekoliko saradnika sa Novosadskog filozofskog fakulteta učestvovalo u crtanju. Vi ste ovde imali tu emisiju nedavno, koliko sam čuo.
Tako je, razgovarali smo.
Jeste, oni su predstavili to, tako da ja sad to ne ponavljam, ali u suštini veoma mi je to bilo interesantno, pre svega zato što ja volim crtanje, odnosno te vizualne umetnosti, i bilo mi je veoma zanimljivo da neko organizuje takav jedan događaj uopšte i takav jedan koncept koji je vrlo interesantan baš sa stanovišta teme koja je ove godine data na Estetičkom društvu Srbije. Dakle, da filozofi crtaju. Meni je recimo bilo vrlo interesantno, ili bi to bilo zanimljivo kao jedan projekat, premda nisam siguran, ovaj projekat se ne tiče baš te tematike, ne bih ja želeo da na neki način iskrivim ono što su autori samog projekta hteli da postignu, angažujući tu pritom jednog umetnika, kako bi se recimo pojmovno mišljenje u filozofiji moglo na neki način izraziti grafički, odnosno u formi crteža, što bi bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Zato je i sama tema ovog skupa, koja je slika i reč, dakle ona govori o dva onako na izgled sasvim različita aspekta ove tematike, jer slika i reč na izgled nemaju baš mnogo dodira jedno sa drugim, isto kao kad bismo rekli i pojam i opažaj, ili pojam i slika, to nam deluje potpuno različito, međutim paralelizam i povezanost između ovih aspekata jednog fenomena uopšte i možemo reći čak i ljudske percepcije i ljudskog mišljenja, povezanost je veoma tesna, tako da bi ovo povezivanje između crtanja i samog filozofskog mišljenja bilo nešto što je veoma interesantno, i mislim da bi to zahtevalo i bilo bi normalno možda da se tome posveti mnogo više pažnje i da se napravi čak i više nekakvih projekata koji bi osvetlili ovu tematiku iz više uglova.
Da, ali kada se govori o slici i umetnosti, onda to ne pokriva celu umetnost, je li tako? Dakle, slika i reč moglo bi da se kao tema razmatri u okviru same umetnosti, pošto se umetnost izražava i rečima, recimo u književnosti, poeziji i u nekim drugim oblicima. Šta biste o tome mogli da kažete? Dakle, ako govorimo o odnosu filozofije i umetnosti, gde bismo tu mogli da stavimo odnos slika-reč?
Na prvi pogled bismo mogli da kažemo da se filozofija više bavi ovima što kažemo da je reč, ili što kažemo da je pojam ili nekakva misao, dok je sa druge strane umetnost, naročito ove vizuelne umetnosti, posvećena tom slici, odnosno tom nekakvom vizuelnom efektu. Međutim, isto tako, kao što ste sada rekli, postoje i umetnosti koje su kombinovane, odnosno koje se koriste isto tako i rečima, kao i samom slikom. Recimo, dramska umetnost bi mogla da bude takva jedna umetnost, pa čak i neki drugi vidovi umetnosti, ali jednostavno možemo isto tako da kažemo da i filozofija, kao što sam sad malo pre spomenuo, može na neki način da se služi ovim medijumom slike. To bi bilo isto tako zanimljivo. Ja bih rekao da zapravo nikakvo mišljenje već ne postoji bez nekakve slike. A čak su i neki filozofi verovali, Schelling je jedan od tih filozofa, verovali su zapravo da između filozofije i umetnosti, kao vrlo visokih, najviših oblika duhovne delatnosti, postoji jedan, pa rekao bih onako, dosta zagonetni paralelizam. Zagonetni paralelizam u smislu da se pojmovna misao na neki način isto tako može, ako ne vizualno, a ono kroz umetnost, dakle ne samo vizualno, nego uopšte kroz umetnost može na neki način izraziti. Isto tako postojali su filozofi nakon Schellinga, naravno, koji su verovali da je recimo muzika kao jedan od najviših oblika umetnosti, u smislu da je najbliži apsolutu, da je muzika zapravo jedan vid pojmovne ekspresije. Ali ta pojmovna ekspresija nije naravno kroz racionalni medijum pojma, šematski, nego jednostavno ta ekspresija je kroz zvuk. I vrlo je interesantno, zato što muzika je jedna, možemo tako da kažemo, nepredstavljačka umetnost, takozvana, i kao nepredstavljačka umetnost ona je onda, po verovanju tih filozofa, Schopenhauer je jedan od njih, bila zapravo najbliža tom apsolutu, odnosno onom biću koje je za filozofiju uvek bilo onako neuhvatljivo, nepojmovno i vrlo teško se moglo izraziti. Međutim, muzika je kao neposredni medijum tog izraza po verovanju ovih filozofa, a ja bih mogao da se složim sa njima, mogla da izrazi taj apsolut na jedan vrlo specifičan način koji je baš karakterističan za umetnost.
I stari Grci su verovali da je zapravo muzika odraz kosmičke harmonije kod čoveka, da je zapravo ceo kosmos predstavlja neku, da kažemo, makro muziku, ako tako nešto može da se kaže. Zato je muzika od uvek bila i veoma važna.
Da, to je stara tekovina pitagorejstva. Pitagorejci su govorili o toj takozvanoj muzici sfera i možemo da kažemo da je muzika sfera ili učenje o muzici sfera, koje nalazimo kod pitagorejca Filolaja, u stvari bila jedna od glavnih tekovina, dve glavne tekovine pitagorejstva u evropskoj filozofiji. Druga glavna tekovina je učenje o besmrtnosti duše, koje se pripisivalo Pitagori. A ovo učenje o muzici sfera je zapravo govorilo upravo to što ste rekli, a to je zapravo da postoji 10 nekakvih kosmičkih sfera i da one planete koje idu po njima, odnosno takozvana nebeska tela, rotiraju po tim nekim putanjama i da zapravo proizvode zvuk, pošto su naravno te putanje bile, da tako kažem, kretale su se u planete u nekakvoj razmeri, sasvim određenoj razmeri, koja je kod Pitagorejaca bila strogo vezana sa muzikom. Dakle, matematika, muzika i astronomija su tu bile vrlo tesno povezane.
I u tom sistemu obrazovanja u antici tri oblasti su bile najvažnije, a to su filozofija, muzika i gimnastika, odnosno fizkultura. Tako da možemo da kažemo da i danas nekako, ako pod filozofijom podrazumevamo nauku uopšte, može da se kaže da je sistem obrazovanja nekako tako koncipiran. Ima još jedna zanimljivost kad ste spomenuli Pitagoru i njegovo učenje. Pitagora, odnosno pitagorejci, uticali su i na Platona, koji je u svojoj filozofiji, odnosno u metafizici koju je zastupao, zapravo govorio o teoriji ideja. Dakle, zanimljivo je to, ključni pojam njegove filozofije je ideja. A reč ideja, ako želimo da prevedemo na srpski, morat ćemo da upotrebimo reč lik. A od reči lik nastaje reč slika. To je, može da se kaže na neki način, sinonimno. Tako da, i po tome može da se vidi koliko su zapravo slika i slovo, odnosno reč, srodni u nekom izvornom smislu. I slovo je neka slika, slika stvarnosti.
Ja bih tu dodao samo još jednu stvar baš kod Platona, a to je da mi jednostavno, pitao bi se neko, pa dobro, Platon toliko govori o idejama, je tako, koje su taj glavni pojam u njegovoj filozofiji, u toj njegovoj metafizici. Međutim, kako Platon zapravo zamišlja to saznanje ideja? Neko bi pitao, pa dobro, zašto Platon nam ne kaže nešto o idejama, kakve su one? Međutim, radi se o tome da je tu potrebno je zrenje ideja. Dakle, potrebno je nekakvo zrenje ideja, ako mogu da kažem, to je gledanje, jedna vrsta gledanja ideja, s tim što je to gledanje, ako možemo da kažemo, neka
ne bi
vrsta
čulno
intelektualnog gledanja, nego ne ovo čulno gledanje ovako, kada mi, kao što možemo da vidimo svet oko sebe, ali jeste nekakvo gledanje. Dakle, on koristi upravo takve termine za gledanje onih najznačajnijih, najviših filozofskih suština, što je vrlo ovako zanimljivo i navodi nas na umetnost, odnosno na neku vrstu
umetnosti. Pri čemu da ne bi bilo zabune u odnosu na ovo što sam malo pre rekao, Platon nije baš mnogo cenio tu čulnu umetnost u odnosu na svoju teoriju ideja, a s obzirom da smo dosta sad govorili o muzici i o njenoj važnosti i njenoj kosmičkoj strani, da malo i čujemo muzike pa ćemo nastaviti razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Markom Novakovićem, a povodom konferencije Estetičkog društva Srbije sa temom Slika i reč. Recite nam, da li su verbalni i neverbalni domen u estetici i uopšte kompatibilni?
Rekao bih da jesu, iako nemam objašnjenje kako i zašto. Radi se zapravo o tome da su i tokom istorije filozofije i generalno i u istoriji umetnosti, mnogi umetnici su promišljali o tome, a naročito teoretičari umetnosti, kako je sada moguće to da se naše mišljenje ili naša misao, koja deluje kao nešto samostalno, kao nešto autonomno, na neki način podudara sa našim opažanjem. Kako je to podudaranje zapravo moguće? Neki su, što mi može delovati ubedljivo, tu podudarnost pripisivali nekakvoj zagonetnoj trećoj sili. Neki su pripisivali Bogu. Kako je to moguće sada da se takve dve odvojene oblasti podudaraju? Međutim, nauka je ustanovila, delimično imamo to i ovde u ovoj knjizi Rudolfa Arnheima koja se naziva Vizuelno mišljenje, to da je to nisu zapravo dve različite i potpuno odvojene regije čovekovog saznanja, kao što su recimo mišljenje i opažanje. Kad kažem mišljenje i opažanje, pritom ja ne mislim samo na neke kognitivne aspekte. Kad kažemo opažanje, pritom mislim i na ljudske doživljaje, na ljudska osjećanja, na sve ono što se odnosi na ljudsku telesnost. Dok kad kažemo mišljenje, tu pre svega mislim na ono što bismo inače nazvali možda inteligencijom, inteligentnim nekim ponašanjem i slično. Dakle, ta vrsta podudaranja može da se dogodi zapravo zato što je već na nivou samog opažanja prisutno to mišljenje, jer mi nikada ne opažamo boje i oblike bez neke vrste povezivanja. Dakle, jedna vrsta povezivanja uvek postoji i pošto već na samom nivou opažanja mi povezujemo stvari, to će reći da zapravo je mišljenje već prisutno na nivou opažanja. Takvo nešto imamo već kod Hegela u Fenomenologiji duha, koje je čitao to delo, mislim, ako je razumeo taj deo, što je vrlo teško, na samom nivou opažanja može to da primeti. A opet i sa druge strane, kao što smo malo pre spomenuli, evo recimo u Platonovoj filozofiji, možemo da kažemo da mišljenje kao neka vrsta racionalnog logičkog povezivanja nije dovoljno, nego jednostavno da bismo saznali ono što je najvažnije, kao što Platon kaže, potrebna nam je neka vrsta zrenja. Isto tako imamo i opet kod Schellinga, koji je i baštinio u svojoj filozofiji nešto od platonizma, imamo isti taj koncept, kaže intelektualni opažaj. Vrlo zanimljivo. A ko je možda malo bolje savladao filozofiju, zna da nešto tako imamo i kod Dekarta, koji kaže da su dve osnovne funkcije mišljenja, ili da tako kažem pouzdanog saznanja, zapravo dedukcija, ali ono drugo je intuicija. Zapravo intuicija je nosilac onog najpouzdanijeg saznanja. Tako da bi eto na dva načina to, a možda ima i više, evo ja sam ova dva ovde istakao, moglo da se poveže, odnosno da kažemo da ta vrsta podudaranja dolazi sa neke treće strane, a to je jedno, a drugo ovo rešenje koje je malo naučnije ili bliže ovoj filozofiji jeste da već na nivou jednog i drugog i mišljenja i opažanja i tog verbalnog i ovog vizualnog momenta dolazi do neke vrste preplitanja. Tako da zapravo to nisu dve potpuno odvojene regije, pa da ih onda nekako spajamo, nego jednostavno one se neprestano prepliću.
I vaše izlaganje je bilo posvećeno Arnheimovom konceptu vizuelnog mišljenja. Upravo tako i glasi naslov vašeg izlaganja, reč i likovi, Arnheimov koncept vizuelnog mišljenja. Možete li još nešto o samom Arnheimu da nam kažete? Kako on vidi odnos umetnosti i vizuelnog opažanja? Na čemu zasniva to jedinstvo slike i poema? Ali ovde, naravno, kad kažemo slika, u tom čulnom smislu je doživljava.
Da, Arnheim je u stvari predstavnik takozvane psihološke estetike. Veoma je poznat među psiholozima u drugoj polovini 20. veka. U suštini, ovaj koncept vizualnog mišljenja je veoma interesantan sa ovog stanovišta, baš ove konferencije, slika i reč. Kod njega se zapravo događa to da je, kao što znamo, u istoriji filozofije dogodio se jedan rascep između opažanja i mišljenja, jer su filozofi onako odlučno dali prednost samome mišljenju i načinu na koji se o stvarima misli, dok su opažanje uglavnom dali su mu nekakav drugorazredni značaj. Sve negde do 18. veka, do kada već nastaje estetika kao jedna filozofska disciplina, možemo reći možda jedna od najmlađih filozofskih disciplina, kada opažanje ponovo dobija na značaju. Kod Arnheima u ovoj knjizi Vizualno mišljenje, koju svakako preporučujem svakome ko želi nešto više da sazna i o ovoj tematici, a i generalno gledano o psihološkoj estetici, imamo taj jedan koncept koji se direktno suprotstavlja ovoj ideji da su mišljenje i opažanje dve potpuno odvojene stvari. Dakle, ne radi se o odvojenim stvarima, nego je na svakom nivou opažanja već prisutno nekakvo mišljenje. Arnheim se ovde osvrće i na istoriju ovog problema i naravno mi to možemo da kažemo, to je poznato i vašim slušaocima verovatno, mislim da je to dosta značajno i interesantno za nas, kada se u školi učenici, kada rade testove, odnosno rade prijemne ispite, učenici u školi zapravo rade ispite iz srpskog jezika i matematike. Dakle, to je sada nekakav osnov. To govori zapravo da mi u školama generalno insistiramo na toj manipulaciji brojevima i rečima. Škole su odavno tako koncipirane, imali smo onih 7 slobodnih veština, takozvane septem artes liberales. Tih 7 slobodnih veština, sa jedne strane imale su trivium, sa druge strane kvadrivium. Trivium je u stvari bio orijentisan na reči, a kvadrivium zapravo na brojeve. I muzika kao teorija harmonije
je pripadala kvadrivium.
Jeste, pripadala je kvadrivium.
Nije tretirana kao umetnost u srednjem veku, nego kao nauka.
Da.
Zbog te matematičnosti u muzici.
Muzika je tada bila teorija harmonije zapravo i radi se zapravo o jednoj vrsti manipulacije brojevima, geometrija, aritmetika, astronomija i muzika, eto ga kvadrivium. Tako da prosto, dakle, sve je u manipulaciji brojevima u ovom smislu, a ovamo kod retorike, gramatike, dijalektike ili logike, zapravo tu je bila manipulacija rečima. Međutim, ono što možemo da primetimo, a to primete ovako i sećam se da su to i studenti govorili i učenici u školi, vrlo često kažu, kada se radi to, a gde je tu umetnost? Dakle, umetnost podrazumeva specifične veštine koje na neki način ili povezuju ove dve oblasti ili ih na neki način i zaobilaze. Zapravo predstavlja jednu treću oblast koja bi isto tako bila značajna da se izučava na jednom, pa možemo reći možda i fundamentalnom nivou. Kod Arnheima ovde, koji govori zapravo o tom vizualnom mišljenju, mi imamo to povezivanje. Dakle, povezivanje, opažanje i mišljenja, odnosno jednu potrebu da, to je jedna najopštija teza ovako, jednu potrebu da se ostvari ponovno jedinstvo saznanja kroz jedinstvo opažanja i mišljenja. Pitanje je sada, mada je to jedna mnogo šira tema, zbog čega je u kulturi uopšte došlo do tog rascepa? Kako mi sad možemo da kažemo da je opažanje nešto što je potpuno nezavisno od mišljenja? Tu postoje verovatno nekakvi uzroci, ali u teoriji je to zaista ozbiljno razmatrano. Tako da ovde imamo jedan pokušaj da se to ponovo poveže, odnosno da se pokaže kako su opažanje i mišljenje zapravo jedinstveni, kako su oni na neki način povezani i to je ono o čemu smo već govorili malo pre.
Da, Arnheim kaže da su u teoriji zapravo razdvojene te dve funkcije, a da u praksi nisu. E, kako to objasniti, da je nešto u teoriji razdvojeno, a da u praksi nije?
Pa to je sad to zagonetno pitanje, ja mogu da pokušam da ponudim neki svoj odgovor. Zapravo, teorija u velikoj meri uslovljava nešto što mi nazivamo tehnologijom. I vrlo je povezana sa tehnologijom. Isto važi tamo i za matematiku ovu, za srpski jezik, odnosno za jezik, odnosno manipulaciju rečima, verovatno i za to. Međutim, sve što je na neki način povezano sa nekom tehnologijom koja je danas preovlađujuća, a danas se, možemo i to da kažemo, interesovanje za samog čoveka nije više ono kao što je bilo recimo u 18. ili u 19. veku. Tada je čovjek bio ono merilo stvari, kao kod sofista još ranije. Danas su sve te teme koje su bile tada u centru pažnje, danas kao da su gurnute u stranu. Kao da čovjek više nije toliko bitan. Dakle, estetika kao jedna filozofska disciplina koja se bavi estezisom, odnosno čulnim opažanjem, zapravo stavlja čovjeka u fokus stvari. Pitanje je zapravo koliko je čovjek danas koji je na neki način podređen tehnologiji svake vrste, zapravo, pre svega mislim na ove informacione tehnologije i na razne industrijske tehnologije, koliko je čovjek danas zapravo značajan? Mislim da je to pitanje, to je zapravo pravo pitanje koje ovdje treba da se postavi, ne samo u ovoj emisiji nego i inače, i to nas na neki način vraća ovom jedinstvu ljudskog opažanja. Mislim da je, i to je vrlo moguće, to razdvajanje između opažanja i mišljenja, opažanja kao onog živog dela čovjekovog bića i mišljenja kao onog dela koji je na neki način racionalan, on je više operativan, ali je vrlo predvidiv, za razliku od samog opažanja, imaginacije, recimo, osjećanja, onog telesnog dela. To razdvajanje je možda preduslov nastanka sve ove tehnologije i industrije koju danas imamo, ali to je naravno gurnulo čovjeka u potpuno drugi plan.
I taj razvoj koji se tiče tehnologije veoma je povezan i sa komunikacijom, odnosno sa komunikologijom, tako da se uspostavlja kao veoma važan za razmatranje i taj odnos umjetnosti i publike, pri čemu naravno je uloga umjetnosti veoma važna, ali često se kroz medije i nešto što nije umjetnost predstavlja kao umjetnost, pa se razni događaji u tom smislu mogu navesti kao primjer, da ne ulazimo sada u te detalje. Šta dakle možemo da kažemo o tome, o tom odnosu između umjetnosti i publike?
Odnos između umjetnosti i publike je uvijek bio od ključnog značaja. Evo recimo ja ću da kažem jedan kao nekakav primjer, ovako mali, čisto da se zna koliko je zapravo publika značajna. Dakle, nema umjetnosti bez publike. To je vrlo ovako, vrlo zanimljivo. Pitanje koje bismo mogli postaviti je da li se može biti umjetnik recimo na nekom pustom ostrvu, tamo gdje nema nikoga. Dakle, tamo gdje čovjek živi sam, tu nema niti umjetnosti, niti ima nekakvog estetskog vrednovanja, estetskog prosuđivanja i slično. Isto kao što recimo ne bismo mogli da imamo vrline negdje ako živimo sami u nekakvoj džungli. Ne, znači za to je neophodna zajednica, neophodna je neka vrsta publike, dakle neophodan je neko ko će priznati to. Dakle, priznati neku našu izvrsnost kao neku vrlinu, neku našu izuzetnu osobinu. Ako nema toga, onda nema ni same vrline. Isto važi i za umjetnost. Ukoliko neko može biti najbolji umjetnik na svetu, ukoliko nema adekvatnu recepciju, odnosno nema adekvatnu publiku, on jednostavno kao da nije ništa, kao da nema nikakve veze sa umjetnošću.
Proći će kao Heraklit u Efesu.
Da, da.
Biće proglašen Skotom.
Jeste. Tako da, jednostavno, publika je sastavni deo umjetnosti. Bez publike nema nikakve umjetnosti i vrlo često su se umjetnici žalili da ih publika ne razume. I oni genijalni umjetnici, izuzetni umjetnici u svom vremenu su uvijek nailazili na neku vrstu nerazumevanja publike. Ali i to nerazumevanje publike im je neophodno. Dakle, nerazumevanje tog njihovog dela, tog nekog njihovog novog koncepta umjetnosti i slično je neophodan deo recepcije od strane publike. Dakle, to samo govori o značaju publike za umjetnost i jednostavno umjetnosti bez publike nema.
Znači, mada umjetnici kažu da mnogo više vole da publika negativno reaguje na njihovu umjetnost nego da ne reaguje nikako. Dakle, ravnodušnost najviše pogađa umjetnost, a mi ćemo opet malo na muziku, da se vratimo kosmičkoj harmoniji, pa ćemo nastaviti razgovor. Radio Beograd 2, slušate Gozbu još uvek. Razgovaramo sa Markom Novakovićem o problemu umetnosti, o slici, reči i o stvarima koje su sa tim povezane. Prethodni segment završili smo razgovorom o komunikaciji umetnosti sa publikom i tom potrebom umetnosti, ali i umetnika, da se javno izlože. Zato se u ostalom i manifestacije tog tipa nazivaju izložbe, ekspozicije. Tako. Umetnici se eksponiraju javnosti i, kao što ste i vi rekli, ja bih se sasvim složio sa tim, umetnosti nema bez toga, bez te ekspozicije, tako, bez javnosti. Kada govorimo o nekoj određenoj umetnosti u tom pogledu, onda ne možemo da ne istaknemo pozorišnu umetnost, koja zapravo u samom svom nazivu ima to da je njena suština u gledanju. To pozor ište zapravo kao ključnu reč ima ono zor. To je reč koja je kao osnovna reč u našem jeziku nekako nestala ili bolje reći zaboravljena, ali se kroz neke složenije reči često javlja. Dakle, pozor ište, prozor, uzor, nadzor. Sad je nadzor vrlo popularan, je li tako, u ovoj današnjoj situaciji, ali svakako je gledanje u pitanju. Dakle, funkcija i uloga pozorišta pomerena je ili bazirana je, bolje reći, ne na onima koji izvode, koji igraju neku predstavu, nego na publici. Publika je glavna. Dakle, suština pozorišta je u posmatranju onoga što se dešava na bini, na pozornici, i to posmatranje treba da proizvede različite utiske ili, kako je Aristotel pisao, katarzu, odnosno pročišćenje. Šta biste o tome mogli da nam kažete? Dakle, kako vi vidite, recimo, ulogu pozorišne umetnosti, odnosno funkciju gledanja i te komunikacije sa publikom?
Pa malo pre smo spomenuli ta reč zor, kao zrenje, suština. Znači, baš je to ta
naravno
reč.
To su jeste, skoro dve iste reči.
To su, da, jeste skoro dve iste reči. I pa dakle, ako postavimo to ovako, imamo umetnika kao recimo nekakvog individualnog stvaraoca, i imamo sa druge strane publiku koja mu je neophodna. Dakle, umetnik može stvarati i taj njegov čin stvaranja može biti nešto ovako na izgled sasvim lično. Međutim, kao što smo malo pre rekli, u određenom momentu publika mu postaje neophodna. Dakle, neophodno je da neko to što je stvoreno u umetnosti može da vidi, i ne samo da vidi, nego i da vrednuje na odgovarajući način. Dakle, umetniku je u svakom smislu potrebna neka vrsta priznanja. Kako je to priznanje? To sad možemo da, o tome se može diskutovati, ali jednostavno potrebna mu je neka vrsta priznanja. Čak i umetnici koji su bili nepriznati možda u svome vremenu, i to smo spomenuli, nisu naišli na razumevanje, u stvari su vrlo često bili priznati u nekim kasnijim vremenima. Poznati su takvi umetnici, evo recimo Michelangelo je nailazio na dosta nerazumevanja u svome vremenu, i prosto i drugi genijalni umetnici, koje nazivamo tako genijalnim umetnicima, baš zbog toga ih nazivamo genijalnim, zbog toga što oni na neki način odudaraju od neke usvojene, etablirane matrice. Matrice stvaranja, matrice rasuđivanja, umetničke kritike i slično. Dakle, možemo to tako da postavimo, kao da se u umetnosti težište premešta sa samog umetnika na publiku ili obrnuto. Dakle, kao što je u mnogim drugim pojavama, sve pojave imaju ta dva nekakva pola koja se mogu konstruisati, tako i ovde. možemo da postavimo tako, kao da se u umetnosti događa jedna vrsta klackalice, odnosno promene težišta između same publike i samoga umetnika. Tako da ako je težište na publici, odnosno na onome, ako možemo kažemo to, gledanju, posmatranju, tom nekom prosuđivanju od strane publike, kao da umetnik na neki način, i danas bih rekao da je to dosta zastupljeno u umetnosti, mada ja naravno moram to da ostavim i samoj publici ovde na radiju da o tome prosudi, da se umetnici u dobroj meri prilagođavaju ukusu publike, odnosno onome što se od njih očekuje, što naravno nije uvek bivalo tako, odnosno po mom mišljenju bar ne bi trebalo da bude tako, jer taj moment da umetnik na neki način odudara od nekih već usvojenih standarda je ključan za umetnost i, ako možemo to tako da kažemo, za razvoj umetnosti ili uslovno rečeno za napredak umetnosti. Dakle, treba na neki način odudariti od onoga što je uobičajeno i to je preduslov razvoja umetnosti.
Pozorište se u jednoj našoj poznatoj TV seriji preselilo u kuću, a da li se danas preselilo na Agoru kao takvu?
Danas je pozorište, kako smo u rednom razgovoru malo pre već govorili, potpuno na otvoreno. Dakle, ono što se događa u društvu, evo danas recimo, je jednostavno kao nekakvo veliko pozorište. Dakle, deluje potpuno onako nestvarno, ali to je ono što se događa. Tako da to ne mora biti baš ono što kažemo teatar apsurda ili tako, ali jednostavno kao da je neko napisao nekakav scenario po kome se sve događa i vrlo je onako, vrlo je zanimljivo koliko se ljudi tačno ponašaju, kao glumci kojima je neko napisao nekakav scenario i onda ga ljudi samo na neki način slede, što je potpuno onako neverovatno. Ja bih rekao da, sad, da li je to dobro ili nije dobro, ne bih u to ulazio, ali zaista...
U onom smislu reči, kako je Šekspir govorio, ceo svet je jedna velika pozornica, odigrava se drama, a svi igramo sebe u toj drami. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Markom Novakovićem. Rudolf Arndtheim, jedinstvo slike i pojma. Misao je, kaže Schopenhauer, ženske prirode. Ona može da daje tek pošto primi. Bez podataka o tome šta se dešava u vremenu i prostoru, mozak ne može da radi. Međutim, ako bi čisto čulni odrazi stvari i događaja iz spoljnog sveta obuzimali um u svom sirovom stanju, ti podaci bi malo pomagali. Beskrajni prizor sve novijih posebnosti mogao bi da nas podstakne, ali ne i pouči. Ništa što možemo da saznamo o nekoj pojedinoj stvari nije od neke koristi ako ne pronađemo opšte u posebnom. Očigledno je tada da um, da bi se uspešno hvatao u koštac sa svetom, mora da ispuni dve funkcije. On mora da skuplja podatke i mora da ih proradi. Te dve funkcije jasno su odvojene u teoriji, ali da li su i u praksi? Da li one dele redosled postupka u dve uzajamno isključive oblasti, kao što je to recimo slučaj sa funkcijama drvoseče, drvare i stolara, ili pak sa funkcijama svilene bube, tkača i krojača? Takva jasna podela rada učinila bi da se radnje uma lako razumeju, ili bar se tako čini. U stvari, kao što ću imati prilike da pokažem, saradnja opažanja i mišljenja u saznanju bi bila neshvatljiva kada bi takva podela zaista postojala. Rekao bih da samo zato što opažanje prikuplja tipove stvari, to jest pojmove, može opažajni materijal da se upotrebi za misao. I obrnuto, ukoliko materijal čula ne ostane prisutan, um nema čime da misli. Uprko svemu, mi smo opterećeni popularnom filozofijom koja nastoji na podeli. Niko ne poriče potrebu za čulnim sirovim materijalom. Senzualistički filozofi ubedljivo nas podsjećaju da ničeg nema u intelektu čega prethodno nije bilo u čulima. Međutim, čak i oni su smatrali da je sakupljanje opažajnih podataka nestručan posao, neophodan, ali nižeg reda. Zadatak stvaranja pojmova, nagomilavanja znanja, povezivanja, odvajanja i zaključivanja bio je određen za više saznajne funkcije uma koje su mogle da obavljaju svoj posao samo ako se povuku od svih opažljivih posebnosti. Od srednjovekovnih filozofa kao što je Duns Scot, racionalisti 17. i 18. veka izvukli su misao da su poruke čula zbrkane i nejasne, te da je potrebno umovanje da bi se razjasnile. Ima dosta ironije u tome što je Alexander Baumgarten, koji je toj novoj disciplini estetike dao ime tvrđenjem da opažanje, baš kao i umovanje, može da postigne stanje savršenstva, ipak nastavio tradiciju da se za opažanje govori kako ima manju vrednost među tim dvema saznajnim silama, zato što ona tobože nema onu jasnoću koja potiče jedino od višeg svojstva umovanja. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić. Thank you.